cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, u večerašnjoj katedri donosimo predavanje protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu Pokajanje i ispovijest, koje je održao u Narodnoj gradskoj biblioteci u Karlovcima 2012. godine.
Ono što se drugi put dogodi, to je već osveštana tradicija. S obzirom da sam ja evo ovoga puta već drugi put u ovom lepom gradu među svima vama, hajde da poželimo da to zaista i bude tradicija. Tradicija, nevezano sa tim da li ću ja biti ovde ili neko drugi, ali tradicija jednog zaista osmišljenog okupljanja uoči krsne slave vašeg arhijereja, vašeg vladike, čovjeka koji zaista, kako to grčka reč episkopeo i kaže i ima u svome značenju, bdi i nadgleda nad svima vama. I to pre svega, to bdenje i to nadgledanje, ne u nekom administrativnom smislu, ne u smislu neke vlasti, već pre svega u smislu brige. I to veoma, veoma požrtvovane brige za sve vas. Ja ću se usuditi večeras da prozborim neku reč na temu pokajanje i ispovest, vraćanje u prošlost ili okrenutost ka drugačijoj budućnosti. Šta je zapravo pokajanje i ispovest? Neko bi mogao odmah da kaže jedna od sedam svetih tajni. Nemojte se nikada, dragi moji, ograničavati na broj svetih tajni. Zato što je zapravo sve što u crkvi postoji na neki način tajno. Ne zato što je to sakriveno, ne zato što je to nepoznato, nego upravo po rečima objašnjenja tajne, a to najbolje objašnjenje je dao sveti Jovan Zlatousti, koji je rekao da je to jedna drugačija stvarnost. Jedna drugačija stvarnost. Možda od nas sakrivena ili bi trebalo da se pitamo nismo li mi sakriveni, odnosno udaljeni od te svetotajinske stvarnosti. I zbog toga je i tekako umesno postaviti ovo pitanje, koje ja večeras postavljam, da li je zaista pokajanje i ispovest, ili uvek to življavam zajedno, da li je to vraćanje u prošlost, ili okrenutost ka drugačijoj budućnosti. Neko bi rekao, pa sasvim je logično da je vraćanje u prošlost, jer pri ispovedanju, a nema ispovedanja bez prethodnog pokajanja, čovjek mora da se priseća svega onoga što je učinio da bi to mogao da ispovedi. I tu sada dolazimo već do ključnog problema koji glasi šta je zapravo ispovest? Šta, odnosno koga mi zapravo ispovedamo? Da li je ispovest taksativno nabrajanje grehova, naših nedostataka, mana, propusta ili nešto drugo. Nije ni malo slučajno da se najlepši izraz naše vere naziva zapravo ispovedanje vere. I to ispovedanje vere, kao što znate, ili simbol vere, mi čitamo na svakoj liturgiji i na mnogim drugim bogosluženjima, a ti pravoslavni bi trebalo upravo to ispovedanje da imaju kao deo svog onog ličnog molitvenog pravila, ma kako da je ono kratko ili pak dugo. Zato što se tu svakodnevno podsjećamo, odnosno trebalo bi, da se podsjećamo onoga u šta verujemo. Dakle, moramo da se oslonimo na reči crkve koja je utemeljena u učenju svetih otaca, koji nam kažu da mi u svetoj tajni pokajanja i ispovesti ne ispovedamo prvenstveno svoje grehe. Zato što bi to bio jedan negativan odnos. Odnos koji bi, danas bi savremeni psiholozi rekli, nevinovno mogao da odvede i vrlo često, nažalost, i vodi u neurozu. Nego mi, pre svega, ispovedamo svemogućeg Boga. Znači, ne ispovedamo našu ograničenost, već beskrajnu Božiju ljubav. Ne može čovjek da ode i da se ispovedi, ako prethodno nije prošao kroz proces pokajanja. Međutim, to ispovedanje pre svega podrazumeva ispovedanje Boga kao tvorca, Boga kao onoga koji brine o nama, Boga koji nas sve voli i koji svojom ljubavlju zapravo sve prašta. Pokajni proces bi trebalo da započne od onog prvog koraka svakoga od nas u hrišćanstvu. Taj prvi korak i početak umiranja starog čoveka, kako to kaže apostol Pavle, biva u svetoj tajni krštenja. Dakle, krštenje nije nikakvo ritualno kupanje bebe, nije neki čin koji se obavlja zato što se valja, nego je to početak umiranja starog čoveka i mi zato i uranjamo dete u vodu ili odraslu osobu, ne zato što to dete ili tu osobu valja okupati, nego zato što ta voda zapravo simboliše uranjanje i nestajanje starog čoveka i iz te vode izranja novi čovek koji bi trebalo, po rečima apostola Pavla, da živi novim životom. Tog novog života ne može da bude ukoliko čovek ne vrši detaljno, ali detaljno i redovno preispitivanje samoga sebe. I to je upravo jedna od mana savremenog čoveka, savremenog hrišćanina, koji je sve manje spreman da sebi nađe bilo kakvu manu. Sigurno ste primetili u svakodnevnim razgovorima sa prijateljima, sa komšijama, sa rođacima u okviru porodice, da smo svi mi, sebe uopšte ne izdvajam iz tog kruga, mnogo više skloni da govorimo o tuđim manama i tuđim greškama, nego da govorimo o svojim nedostacima, ili barem da ćutimo. Međutim, kaže jedan divni sveti otac, veliki ruski baćuška Serafim Sarovski, ruski i sve pravoslavni, da iznositi tuđe mane, čak pred samim sobom, podsjeća si se tuđih grehova, nije uopšte dobro i on kaže nije čisto za čoveka. Zašto? Zato što čovek time postaje deponija tuđeg smeća. Baš tim redom rečima. Deponija tuđeg smeća. I sad zamislite vi koliko postoji hodajućih deponija tuđeg smeća po našim ulicama. Svi oni koji, pa normalno je da je to jedna od naših osobina, čoveka ovih prostora i šire, da voli da ogovara. Ko, gde, šta, kako, zašto, kada. Čovek pre brine tu brigu, nego o onome što bi bilo neuporedivo potrebnije da mu je briga. A to je briga o sobstvenom spasenju. Zašto? Zato što sve više osjećamo nedostatak svesti o tome da je nama bilo kakvo spasenje potrebno. I tu vidimo koliko sve više i na zapadu i na istoku i u geografskom i u nekom ideološkom smislu prodire ona zapadna maksima, ona iz Amerike, I'm okay, you are okay, everyone is okay. Znači, ja sam u redu, ti si u redu, svi smo mi u redu. I sve je to normalno, sve je to normalno. Tako da čovjek o samome sebi razmišlja u granicama nečeg što je normalno, nečeg što je dobro, pa ja nisam zgrešio, ja uopšte nisam grešan. I to je zapravo prva zamka u koju se hvata savremeni hrišćan. Da bismo ipak na neki način ograničili ovu veoma, veoma široku temu, ja sam se večeras usredsredio prvenstveno na današnje stanje u vezi sa pokajanjem i ispovešću i onim najčešćim prigovorima koje naši sveštenici širom pravoslavne vaseljene mogu da čuju i čuju od svojih vernika, izgovore zašto ljudi ne dolaze na iskrenost. Jer činjenica je da se, usuđujem se reći sa obe strane, svetoj tajni pokajanja i ispovesti pristupa na jedan veoma, veoma neozbiljan način. Pristupa se olako. Kao to je, da je to jedna od mnogih formalnosti u nizu ostalih formalnosti koje valja eto ispuniti ukoliko želimo da budemo na neki način deo crkve. Jer možda ipak jednog dana se ispostavi da negde nekog Boga ipak i ima. To nije pravoslavno gledište. To nije pravoslavni stav. To nije hrišćanski stav. Zato što hrišćanski stav podrazumeva jednu živu, svakodnevnu i vasta prisutnu svest o tome da je Bog ne na nebu, nego pre svega u mome srcu. I zbog toga je toliko revolucionarna misao svetog Isaka Sirijskog, koji je u svoje vreme rekao, biti grešan ne znači učiniti ovo ili ne učiniti ono. Biti grešan to znači biti neosetljiv za činjenicu da je Hristos vaskrsao. Kratko i jasno. Biti neosetljiv za činjenicu da je Hristos vaskrsao. A vaskrsenje neminovno okreće glavu, um i srce svakoga čovjeka u pravcu onoga što dolazi. I zbog toga, taksativno nabrajanje mojih grehova, čovjeka još više gura zapravo u neurozu, još više podstiče ono protiv čega bi se trebalo boriti, a to je jedna nezdrava religioznost, moramo otvoreno govoriti, religioznost u kojoj više, u kojoj mnogo više ima sujeverja nego vere, negoli što je to radost, vera kao radost. Upravo ono o čemu smo, možda se neko i seća, prošle godine govorili. Ako je čovjek 20. veka odlazio sve dalje i dalje od Boga i crkve, šta bi se onda moglo reći za čovjeka 21. veka? Čovjeka su učili mnogim revolucijama. Čovjek je izveo mnogim revolucijama. Međutim, glasovi koji bi trebalo da pozivaju na najpotrebniju revoluciju, revoluciju koja se dešava u dnu srca svakoga od nas, taj glas koji nas je na to pozvao, nikako nismo spremni da čujemo. A to su upravo reči kojima je i sveti Jovan započeo svoju propoved, a to su i reči našeg blagog spasitelja. Pokajte se, pokajte se. Svi mi na neki način imamo pojam ili znanje o toj reči pokajanje, kajati se u nekom svom rečniku verskog življenja i 96 ili 95,5% svih nas kada kažemo kajem se, mi automatski u svom unutarnjem psihološkom rečniku tu reč prevodimo sa pa meni je žao, to sam učinio to i to. Međutim, kajanje je sve, samo ne žaljenje. Ono sadrži istina i jedan element žaljenja. Ali pokajati se ne znači žaliti za reči. Ne. Znači krenuti u jednom drugom pravcu. Upravo po značenju te reči metanoje, preumljenje, pa se ne promjena uma, nego skretanje pravca uma. E, to čovjek sve više i sve upornije odbija. Blagi Gospod je lepo i jasno rekao, ako ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. I to izgleda danas jedna od najteže ostvarivih poruka Gospoda Isusa Hrista. Zašto? Zato što nam ovaj svet vazda poručuje svakodnevno, nebrojenim impulsima naše svakodnevice, da mi nemamo čega da se odreknemo. Zašto bi se ja bilo čega odricao? A ono gdje bi to odricanje valjalo započeti, jesam upravo ja sam. Znači, odreći se onih delova mene, onih slojeva mene, koji me, a činjenica je da to čine, koji me vazda vuku ka dole, koji ometaju moju nebesku vizuru. Znate, mi imamo predivan jezik i uopšte svi slovenski jezici imaju neuporedivo veći kvalitet značenja u svojim rečima nego ostali jezici. Da li ste se ikada zapitali šta znači reč čovjek? Reč čovjek koja je suštinski pokajnog karaktera. čovek, od stare slovenske reči čelovjek. Drugim rečima, čelovjek. Šta je čelovjek? Biće koje je čelom okrenuto ka večnosti. Znači, moje usmerenje je tamo. Ne vraćanje u nas, ne hod u mestu, nego usmerenost ka onom što dolazi. To je jedan vaskrsni poklik biti čelovek. I onda kako tužno i ružno zvuči kada mnogi od nas u pravcu nekog izgovora za sebe kažu, pa eto ja sam samo čovek. Pa Bogu, nisam ja samo čovek, ja sam čovek, Božije čedo. Svako od vas ovde je princ i princeza. Ne interesuje me šta su vam bile babi i dede. Ali vas treba, sve nas treba da interesuje da smo božanskog porekla. Da nam je otac car neba i zemlje. Zbog toga smo prinčevi i princeze. E, da bismo otkrili te krune koje su u nama i da bi te krune mogle da zasijaju na vrhovima naših duša, čovjek mora da krene tim putem preubljenja. Ne mora, ali ukoliko zaista želi sebe da obnovi, sebe novog da doživi i da doživi tu iskonsku i nepatvorenu radost koju jedino živ Bog može čovjekovoj duši da da, čovjek mora neminovno neke stvari u svome životu da promeni. A zapravo je potrebno toliko malo. Samo malo dobre volje i malo zrele odluke da se krene u drugom pravcu. Tek onda, tek u tom momentu ima smisla prisetiti se svega onoga što sam učinio, što me je do sada sputavalo. Ne u nekom neurotičnom smislu, da sam ja grešan i pregrešan, čućete kasnije, to je jedan od mnogih izgovora, nažalost danas, nego da ja verujem u onoga koji je zaista sve moguće. Kažu dve divne molitve, jedna svetog Simeona Metafrasta, a jedna svetog Jovana Zlatousta, iz onih pripremnih molitava pred sveto pričešće, nema tog greha koji može da pobedi čovjeko ljublje tvoje, Gospode. Znači, Gospod, njegova ljubav su jači i sveobuhvatniji od ne znam kakvog greha. Čuveni, pogotovo 20. veka, mitropolit Antonije Blum kaže na jednom mestu, u jednoj veoma slikovitoj pretpostavci, kaže, kada bi apostol Pavle danas došao u neki savremeni veliki grad i stao ispred nekog nepoznatog spomenika, njemu nepoznatog, taj spomenik nepoznatom Bogu, kao što je to bio slučaj u Atini, taj spomenik bi svakako bio spomenik savremenom čovjeku. Zašto? Zato što je savremeni čovjek sebe uzdigao na pijedestal Boga. Nije tačno da savremeni čovjek nema potrebu za Bogom, ali je činjenica, porazno patološka činjenica, da je svakog od nas za sebe jedan mali bogić. Dokaz, svako od nas izriče sudove, kao da smo mi bogovi, svako od nas zna kako treba sastaviti skupštinu, državnu reprezentaciju, vaspitavati decu i voditi brak. Svako od nas je specijalista, a ne funkcionišu ni država, ni sport, ni brak, a porodica po najmanje. Upravo zbog te naše osobine da smo svi stručnjaci za sve. I kaže mitropolit Antonije, citiram, kada bi apostol Pavle stao ispred pomenika nepoznatom Bogu danas u nekom velikom evropskom ili američkom gradu, on bi vrlo verovatno ovako rekao, ja sada znam ime tog Boga, ime mu je čovjek. I on bi tu sreo ne samo one koji veruju, nego i one koje mi zovemo nevernici. Neminovno se sada postavlja pitanje da li su danas, u 21. veku, pokajanje i ispovest u krizi. Svakako da jesu. Zato što je čovjek koji bi trebalo da ih zagrli istinski i da diše pokajnom i ispovednom dinamikom u svome životu, zato što je taj čovjek u krizi. Međutim, kriza koliko god po svome značenju jeste sud, krize se sud, kriza istovremeno znači i šansa. I kriza zapravo uvek i jeste potencijalna šansa. Šansa koja se daje svakome od nas da krenemo iz početka. Jedan od razloga ovog kriznog stanja je veoma, veoma logična posljedica individualističkog doživljaja crkve. Jer vi danas u mnogim mestima, pogotovo u velikim gradovima, imate ljude koji dolaze na liturgijsko sabranje, to jako lepo zvuči kad se kaže liturgijsko sabranje, ali zapravo vi imate tu grupu odvojenih individua koji jedan drugoga ne poznaju, jedan sa drugim ne žele ništa da imaju, ili u najboljem slučaju jedan drugome se jave. Zašto? Zato što je svako došao zbog neke svoje. Došao da upali sveću, došao da stane, da pročita neku svoju molitvu, da li će odstojati liturgiju ili neće, to je njegovo pitanje sada, ali on je došao zbog nekog svog problema. Ne. U crkvu se ne dolazi zbog nekog svog problema. U crkvu se dolazi zato da bismo bili zajedni. Jedan savremeni biblista kaže kako je to lepo bilo za vreme gonjenja hrišćana. Hrišćani nisu imali crkve u smislu zidanih građevina, ali hrišćani su bili crkve. Oni nisu išli u crkvu, oni su bili crkve. Zaista, mi bi itekako trebalo mnogo čemu da se naučimo iz vremena rano hrišćanstvo. Mi puno često idealizujemo pojmove, pa kad čujemo što neki zlatni vek hrišćanstva, pa evo prije rata koji juče bila trojica velikih svetitelja, Vasilije Veliki, Grigori, Bogoslov, Jovan Zlatousti, i mi mislimo sad da su to bila neka idealna vremena. Nikada, braćo i sestre, u hrišćanstvu nije bilo idealna vremena. Nikada. Da samo znate koliko je muka imao sveti Vasilije, koliko je ličnih iskušenja imao, pre svega da bi sačuvao mir, još u vremenu pre nego što je bio izabran. Da ne govorimo o progonima svetog Jovana Zlatousta, progonima od ljudi iste vere kao i on. Zašto su ta vremena zlatna? Zato što su onda zemljom hodili zlatni. Dakle, bez svesti da je greh, amartija, jedino i samo promašaj cilja, što ta reč znači, kao kada hoćete da bacite onu strelicu i promašite cilj. To je greh. Promašaj cilja. Dakle, bez te svesti da je greh pre svega promašaj cilja, nema svesti o zajedništvu. Zašto? Zato što greh pre svega narušava zajedništvo. Zajedništvo između mene i Boga, mene i tebe i mene i samoga sebe. To zajedništvo valja obnoviti na ta tri nivoa. U staroj crkvi, valjalo bi se podsjetiti, pokajanje je bio javni čin. Javni čin čega? Javni čin ponovnog primanja u crkvenu zajednicu. Jer pazite, jedan hrišćanin nije hrišćanin, rekao je još Tertulijan. Ja da bih bio hrišćanin, to svoje hrišćanstvo moram da dokažem u odnosu na nekoga. Životom kroz hrišćanske vrline. Ja svoj greh moram da dokažem u odnosu na nekoga i da ga pokažem. Znači, bez zajedništva nema vrline, nema greha. Kada je izvršen prvi zločin u istoriji hrišćanstva, u istoriji roda ljudskog, u istoriji ove planete, kada je brat digao ruku na brata, Kain na Avelja. I nemojte smatrati da su biblijski tekstovi, pogotovo oni iz Staroga Zaveta, tamo neke priče koje, ko zna ko je, kada i zašto ispriča. Te nazovi priče savršeno odgovaraju psihološkom sklopu savremenog čovjeka. Prvi pad Adama i Eve, prvo ubistvo Kaina, to je ubio Abelja. To su sve momenti u kome je nedostajalo pokajanje i nedostajala ispovest. Da je Adam imao smelosti, da je ispovedio Boga, da je rekao, pogrešio sam, oprosti. Međutim, on čini ono što i mi svi danas činimo. Šta? Pokušavamo da se izvučemo. Pokušavamo da svoju krivicu prebacimo na neku drugu. Pa nisam nigde, od žena koju si mi ti stvorio. Drugim rečima, ti si Bože krivan, nisi stvorio ženu, ne bih ja pogrešio. Ne činimo li zapravo i mi sve to isto? Dokazujući koliko smo Adamovi potomci. Ne samo genealoški, ne samo kroz DNK, koji ako hoćete može i tim načinom da nas dovede do našeg praoca, nego i po tom unutarnjem psihološkom sklopu svakoga od nas. Jer pokajanjem, ispovešću i ponovnim primanjem u zagrljaj zajednice vas postavlja se zajedništvo. Obnavlja se ljubav. Nemojte nikada zaboraviti da hrišćani nikada ne pristupa molitvi kao egocentrična osoba. Jer ja nikada ne molim ništa, odnosno ne bi trebalo da se molim za nešto što je samo moje i samo za mene. Jer to onda nije molitva. Tačno je da mi govorimo o molitvi hvale, slave i molbe, traženja. Ali zapravo sve moguće bi sveznajuće Bogu govoriti o tome šta je meni potrebno je suvišno i dozvolit ćete na neki način čak i doći mjesto. Prema tome, samo slaviti Boga. I to je dovoljno. Biti u kontaktu sa njim je više nego dovoljno. Biti prepušten, i to je na neki način već ispovedanje. Prepustiti sebe svemogućem logosu. Exomologesis. Znači ta reč upravo to i znači. Prepustiti sebe, pasti u zagrljaj svemogućem logosu, Bogu. Onda više nema potrebe, daj mi ovo, daj mi ono, ako upalim ovu sveću, dobit ću ono, ako upalim malo veću sveću, možeš dobiti malo veće, nešto veće, pa se to je jedan potpuno neozbiljan, jedan sujeveran, jedan paganski odnos prema Bogu i prema svojoj sobstvenoj duši. Mi smo u crkvi odgovorni jedni za druge. I upravo u nedostatku svesti o toj odgovornosti, mi prolazimo kroz ovu krizu duhovnog identiteta. Nema odgovornosti. Zašto? Zato što mene se apsolutno ne tiče onaj drugi pored mene. Koliko ljudi dolazi u naše gradove, prvenstveno u velikim gradovima, dolazi u hramove, odstoji liturgiju i vraćaju se kući sa onim istim mukama i problemima sa kojima su ušli u crkvu. Onda to vreme predstavlja, moram da kažem, promašaj. Zato što on nije doživeo zajedništvo. A ne može da doživi zajedništvo ako u crkvi sretne prezrive i prekorevajuće poglede. A, vidi ga kako se obu. A, vidi onaj. A, vidi onaj tamo stao sa onom. Aha, ali, pa moli vas. Ako čovjek ne ume sebe da obuzda u tome, čak ni u crkvi, pa onda zašto u crkvi ide? Ima ona divna, ja nju jako volim, ruska legenda, koja upravo podstiče taj moment zajedništva i da smo svi upućeni jedni na druge, o jednoj ženi koja se lepo nedeljom obukla u najveće što je imala i krenula u crkvu na liturgiju. I u tom momentu njena komšinica je zaustavila ispred vrata i rekla, molim vas, imam velikih problema sa nešto mi ne valja sa peći, da li biste došli da pomognete, nemam nikoga, ja gledam sada vašu peć i da popravim vašu peć, pa vidite kako sam se ja obukla, idem u crkvu. Kad se vratim, ako budem imala vremena, doći ću. Pa dobro, u redu, ništa. I ova žena, sređena i dopredana, ode u crkvu, krene ka crkvi, tamo na pragu hrama, ona da uđe u crkvu, a Hristos izlazi iz hrama. I ona kaže, gospode, pa ja idem tebi u susret, kuda si ti sad krenuo, liturgija počinje za 5 minuta. Kaže, idem časkom samo da popravim peć tvoje komšinici, pa ću se vratiti. Bez takve svesti prilikom polaska na liturgiju, bez takve svesti o zajedništvu i o mojoj odgovornosti, verujte da nema hrišćanstva. Jer onda se to svodi na jedan puki formalizam, valja otići, stavnuti glavu, sveštenik će bez nešto tamo pročitati i ja onda mogu da pristupim svetom pričešću. To, drago braćo i sestre, nije ništa drugo nego jedan čist, magijski odnos prema Božjoj ljubavi. Jer ne zaboravite, Božije tajne, prvenstveno Božija ljubav. Da vidimo koji su to sada najčešći danas pominjani izgovori i razlozi izbjegavanja da se ode na svetu ispovest. Obično se navodi pet, ja ću vam danas ovdje pomenuti tih pet izgovora i reći ćemo nešto o svakome od njih. Prvi izgovor, ja sam toliko grešan i meni Bog ne može da oprosti. Vrlo se često čuje. Drugi izgovor, zašto ja da idem na ispovest? Pa ja sam sasvim ok. Ja nemam greha, nisam upio, nisam ukrao. Zašto da idem na ispovest? Treći, jeste, tačno je, grešim. A što da idem na ispovest kad ću sutra opet uraditi to isto? Četvrto, ja se ispovedam, ali ja se ispovedam pred Bogom. Meni sveštenik nije potrebno. I to se, nažalost, čuje. I peti izgovor, u redu, idem kod sveštenika, sagnuću glavu, njega nije briga, šta ja imam da kažem, i nek mi pročita ono njegovu molitvu i ja ću se pričestiti. E, sada da vidimo od početka Kakvi su ti naši izgovori, svako se od nas možda prepoznao u jednome ili možda i u više ovih izgovora. Što je sasvim, pazite, sasvim normalno. Ja ponavljam još jednom, ne odvajam uopšte sebe od vas. I sve ovo što govorim, ja prvenstveno govorim i samome sebi. Jer ja sedim, ne stojim ovdje ispred vas, nego sedim tu zajedno sa vama. Prvi izgovor, ja sam toliko grešan i nema toga koji meni može to da oprosti. Dragi moji, to nije ništa drugo nego direktna hula protiv Boga. Ispovest je pre svega molitveni čin. Ispovest nije nikakav juridički akt. Ne, ispovest je molitveni čin. I to molitveni čin evharistijskog karaktera. Ne zato što bi ispovest bila pod znacima navoda uslov za pričešćivanje. Jer evharistijskog je karaktera zato što nas vraća u zajednicu. A prave hrišćanske zajednice nema i ne može biti bez evharistije. Kaže čuveni bogoslov i filosof 20. veka Georgije Morovski, ispovest nikada ne može da bude propisani uslov za primanje pričešća, zato što ono najuzvišenije u hrišćanskom životu jeste evharistija kao pobedonosno, kao vaskrsno sabranje. Hristos među svojom braćom. Dakle, gubljenje nade u Božije milosrđe usled moje sopstvene prevelike grešnosti je zapravo plod posustalosti u veri. Ili možda čak plod nemanja one prave vere, onog manjušnog zrna vere, ali onog zrna koje itekako velika dela može da stvara. Kaže Sveti Jovan Kronštadtski u svom dnevniku, kada sagrešiš i 50. i 100. put u toku dana i obuzme te krajnja djevolska čamotinja i gubljenje svake nade u Božije milosrđe, reci iz dubine duše sa metafrastom, znam, vladiko moj, da bez zakonja moja nadvisiše glavu moju, ali je bezmerna veličina milosrđa tvoga i neiskazana milost nezlobive dobrote tvoje i nema greha koje pobeđuje čovjekoljublje tvoje. Primi zato i mene grešnoga koji ti se obraća. Kratko, jasno, iskreno i iskreno. Razlog broj 2. Nemam posebnih grehova. I svi obično uvijek nabrajaju, nisam ubio, nisam. Bože moj, pa zar bi svi trebalo da smo ubijice? A šta mislite ako ipak jesmo ubijice? Šta mislite kada bi naše oči mogle da seku? Koliko bi mrtvih bilo oko nas? Šta mislite koliko je ljudskih sudbina upropašteno, zahvaljujući klevetama, lažima, ogovaranjima? Neko je jednom pustio, kako se to kaže, buvu, i to uopšte nije bila buva, nego je to na kraju bio slon. Nažalost, slon koji je pregazio onoga čije se ime našlo u nečem što nema veze sa istinom. Svako od nas poznaje nekoga u našem okruženju koji je mnogo propatio ili pati iz dan danas zbog toga, zato što je neko nekada izgovorio neku netačnu reč, to je krenulo i jednom kada se to pusti, više je nemoguće to vratiti nazad. Zar to nije ubistvo? Upropašćavanje nečeg života. Dakle, zar nismo na neki način svi mi ubice? Pa onda i tekako imamo razloga da se ispovedimo, jer smo ipak ubili. Da ne kažemo krađi. Koliko krademo jedni od drugih, mislima, očima, namerama, i ne činimo to do kraja samo zato što ipak nekog straha u nama ima, ne straha od Boga, nego straha od zakona. Ili barem straha od neke sramote. A to što mi u sebi razvrstavamo grehove na veće i na manje, to je naš poseban problem. Pa se nema sitnog greha. Nema sitnog greha. Svaki greh je dovoljno velik i dovoljno važan da zaslužuje moju pažnju. Da zaslužuje pažnju pre svega moje koncentracije. Samo da vidite koliko smo se mi danas udaljili. Kada je danas nešto što je predstavljalo sadržinu svakodnevnog života prvih hrišćana. Nešto što je kasnije prešlo, Bogu hvala, u monašku disciplinu. A to je svakodnevno ispovedanje, pomisli. Nešto o čemu danas mnogi ljudi uopšte nemaju predstavu da je tako nešto postojalo i da bi danas još kako tako nešto trebalo da postoji. Vidite, ja sam bio više nego obradovan, više nego iznenađen, više nego zadivljen. Pre par godina kada sam bio u jednoj od mnogih kuća zajednice zemlje živih, nekima to možda znači nešto, svi danas govore o projektima, ja ne volim tu reč, sve je projekat danas, projekat ovo, projekat ono, ne, to je zaista podvig, podvig ondašnjeg episkopa Jegarskog, sadašnjeg mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog, gospodina Porfirije, koji će nam sutra biti gost, gost vaše vladike ovde, koji je zajedno sa bratijom manastira Kovilja pokrenuo to prihvatilište za lečenje narkomana. Ima nekoliko kuća, muških i ženskih. Ja sam sve te kuće obišao, jednom prilikom sam bio jedno celo posle podne u jednoj ženskoj kući, ostao sam na večeri. I onda, pri kraju večere, nije trebao nikakav znak, to je jednostavno nešto što se dešava samo po sebi. Jedna po jedna od tih devojaka, žena, mladih, majki, mnogi od njih su majke, znači bilo je tu devojaka od 17-18 godina, a bilo je tu i žena od 28-29-32 godine. Jedna po jedna su ustajale i otkrivale svoje pomisli u toku dana. Pa ja sam se sledio. Sledio od divote, ako smem tako da kažem. Od smelosti, na primjer. Sećam se, jedna je rekla, danas da smo bili u bašti, da smo radili, a ja sam pomislio da vidi, a ovaj kuske kaže, kako ovo radi, ovo može sasvim drugačije, mnogo lakše da se uradi. Izvini, sestro, što sam tako nešto pomislila i oprosti. Jedna druga je posle usta, i još mnogi druge stvari, je rekla, pa dobro, zar ovaj socijalni radnik zaista misli da sve zna bolje od nas, pa on neke stvari ne vidi dalje od svog nosa. Budala ona jedna, on će sad mene da uči. Izvini i oprosti. Okrenula se prema socijalnom radniku. I svako od njih, uključujući na kraju socijalnog radnika, nijednog duhovnika. Zamislite vi sada, kada bi se u svakoj savremenoj porodici na kraju dana poveo jedan takav razgovor. Šta bi imao muž ženi da kaže, žena mužu, deca roditeljima, roditelji deci, kako bi tu ispovedanje misli trebalo da se desi. I verujte, u nekim pravoslavnim porodicama koji postoji, to jesu male i neznatne za sada oaze, ali tako nešto se vraća. Ljudi koji se uče iz discipline monaške tradicije, pazite, mi smo potpuno razdvojili stvari na jedan šizofren način, monasima pripada to, svešticima pripada to, a nama običnim vernicima nema običnih vernika. Ideal Hristov je isti za sve. Osnovna, prvobitna misao i prvo značenje reči monah, monakost, nije bilo sam, nego je bilo biti izuzetan. Izuzetan u odnosu na sve. Biti drugačiji, ne bolji, nego upravo imati razvijeniju svest o odgovornosti i za druge i onda naravno i za sebe. Te kasnije je ovo došlo biti sam, jer monasi nikada nisu sami. Monasi žive u najgušće naseljenom svetu. Jer duhovni svet zaista jeste najgušće naseljeni svet, ali svet u kome nema gužve. Jedini svet u kome zapravo vlada harmonija. A pazite, taj svet, molitveni svet, je dostupan svakome od nas. Ajde da se osvrnemo na jedan sitni greh koji smo već pomenuli ovde večeras, ogovaranje. Kaže Sveti Jovan Lestvičnik ovako. Ogovaranje je porod mržnje. To je tanana, a krupna bolest, skrivena i podmukla pijavica koja siše i slabi krv ljubavi. Ogovaranje je licemerstvo ljubavi, uzročnik oskvrnjenja i opterećenja savesti, uništenje čistote. I on dalje nastavlja pa kaže, stroge i brižljive sudije grehova bližnje boluju od te strasti isključivo zato što nemaju savršenog i trajnog sećanja i brige o svojim sobstvenim gresima. A onaj koji se bavi svojim sobstvenim gresima nema ni vremena, nema ni volje, nema ni srca da govori o gresima drugih ljudi. Treći izgovor. Čemu bilo kako pokajanje, čemu bilo kakva ispovest kada ću sutra opet to isto učiniti? Tačno je da ćeš možda učiniti to isto, da će te možda to isto učiniti. Međutim, to padanje u isti greh posle ispovesti može da nas odvede u to da nam oslabi navika odlaska na ispovest. Međutim, kaže opet Sveti Jovan Lestvičnik o ovoj temi, bez obzira što ćeš grešiti, bez obzira što ćeš pasti, bolje ti je da se boriš sa nečistotama nego sa gordošću. Pasti, jedna psihološki toliko iznijansirana misao, bolje ti je da se boriš sa nečistotama nego sa gordošću. Zašto? Zato što vremenom u čovjeka ne može, a da se ne usovi gordost, ukoliko smatra ništa ja nisam zlo učinio, ili zašto to da činim, kada ću sutra, mislim da ovdje na ispovest, kada ću sutra opet isti greh ponoviti. Sveti Jovan Zlatousti je bio izuzetan i kao bogoslov, ali izuzetan i kao psiholog. Znate, mi u savremenoj psihologiji govorimo o takozvanoj dubinskoj psihologiji tek od početka 20. veka. Međutim, iskustvo otaca crkve od istoka nam dokazuje da je postojalo jedno neuporedivo tananije učenje dubinske psihologije još kod otaca Tavitijske pustinje, pa sve do svetih otaca 8., 10. i 12. veka. A Sveti Jovan Zlatousti iz ranijeg perioda kaže ovako: velika je tiranija navike. Toliko velika da može čak da pretvori u potrebu, da se pretvori u potrebu prirode. Kao da je stajao na nekom trgu danas i posmatrao savremene ljude koji robuju navikama. I onda šta se dešava? Navika zaista prelazi u deo prirode. Prosto postaje deo našeg karaktera. I onda čovjek kaže, pa ne mogu da se borim, eto to sam ja. Ne, nisi to ti, nego je to loša navika učinila od tebe. Sveti Petar iz Damaska, manje pominjani sveti otac, kaže, bez obzira da li je navika dobra ili loša, vreme podhranjuje tu naviku kao što drvo podhranjuje vatru. Zato bi, koliko god to možemo, trebalo da kultivišemo i upražnjavamo ono što je dobro, kako bi to što je dobro postala naša navika. Jer upravo se u pobedama nad malim stvarima pokazuje ko je pobedilac. Jer su oci dobijali bitke u pobedama nad malim stvarima. Svi mi hoćemo da budemo heroji, svi mi hoćemo velika dela da činimo, a nismo u stanju jednu običnu, najmanju, sitnu, ali ružnu naviku iz svog života da iskorenimo. Čovjek kaže, pa ne mogu protiv sebe. Ili čovjek jednostavno ni neće da se bori protiv nečega. Pa se nema osvajanja kosmosa bez osvajanja sobstvenog srca. I upravo nasuprot tom izgovoru, stalno padanje u isti greh bi zapravo trebalo da bude podsticaj da čovjek još jače prigrli pokajanje, da još brže požuri na ispovest, umjesto da se sve više i više udalja. Pa se, vera nije ono što mi posjedujemo. Vera nije posjed, nije imanje. Vera je ono što mi doživljavamo. A ako doživljavamo veru, onda naš posjed mogu da postanu dobra dela. To može da bude posjed. A vera kao vera nikad. Jer na kraju krajeva u ispovesti mi ispovedamo doživljaj. Ispovedamo iskustvo tog doživljaja. Iskustvo susreta sa živim Bogom. Četvrti razlog, ispovedam se Bogu, zašto moram i svešteniku. Činjenica je da mnogi ljudi danas imaju problem kako da pristupe svešteniku i da mu kažu nešto što zaista valja ispovedi. Verujte, ja vam najiskrenije govorim i kao čovjek i kao sveštenik. Nikada, evo za ovih mojih 25 godina, koliko sam parokijski sveštenik, koliko dugo ispovedam, nikada ni u jednom jedinom momentu kada mi je neko prišao i ispovedio zaista nešto veliko i strašno, bilo je takvih slučajeva i ima ih, trebalo je ljudima u početku možda nekih godinu ili dve da se naviknu na mene kao tada u ono vreme ipak mlađeg sveštenika i da mogu da se otkriju. Nikada nisam u sebi pomislio čak i nehotice, aha, vidi ti njega, ovamo se pretvara ovo, a vidi šta radi. To je nepasto, to je spontana misao koja može čovjeku da se javi. Nikada se ta, hvala Bogu da bi Bog nikada takvu misao nije dopustio da me optereti. Nego naprotiv, u meni je raslo, verujte, istinsko poštovanje, divljenje prema ljudima koji su bili u stanju i jesu u stanju da posle 20, 30, 40, 50, 60 godina ispovede neki veliki greh. I prvo što pomislim, Bože Gospode, koja to muka mora da je bila. Trpeti tolike godine, taj teret, dok ga najzad nisu pustili iz sebe. Prema tome, koliko god da se svako od nas bavi pitanjima tipa kako ja sad mogu dobro da ispovedim nešto i suviše lično, svako je suviše lično, naravno, svaki promešaj je ličan, sveštenik u koga poznaje, s kojim se sreće svaki dan, šta će ono meni misliti? A niko se od nas ne pita, a šta će moj Bog u mome srcu o meni misliti? Nego šta će sveštenik misliti? Sveštenik neće ništa loše misliti. Misliće samo dobro i još bolje, jer će pred sobom imati jednog heroja, čovjeka koji ima snage da počisti svoje srce, a ne da se bavi problemima drugih ljudi. Prema tome, nemojte se nikada ustručavati i misliti, pa da li će sveštenik biti sposoban, da li moj njima dovoljno šir vrime, da, pa onda niko naravno da mi ne bismo mogli da zamislimo i laboratorijski da proizvedemo takvog sveštenika koji bi svima nama udovoljio i bio adekvatan ispovednik. Obraćajući se prvo među apostolima, apostolu Petru, Hristos ga je pitao 3 puta, apostola Petra, da li me voliš? Naravno, on je time htio da ispravi ono trokratno odricanje apostola Petra, da se 3 puta odrekao. I zato je bilo potrebno 3 puta da ispovedi tu ljubav. Dakle, Hristos nije njega pitao zato što on to nije znao. I tako kaže sveti Jovan Hrizostom, citiram, učitelj je pitao učenika da li ga voli, ne zato da bi saznao tu pojedinost, a i zašto da čini on tako nešto, on koji poznaje srca svih ljudi. Nego je on to upitao da bi nas naučio koliku on pažnju poklanja brizi i nadzoru nad tim stadom. Jer mu je posle svakog Petrovog odgovora rekao, pasi jaganjce moje. Znači, Hristu je stalo do stada. To nije Petrovo stado, to je Hristovo stado. Petar ima tu samo ulogu, kao što svako od nas ima svoju ulogu. I Petar je zapravo time bio vaspostavljen ponovo među apostolom. Apostol Pavle je na jedan drugačiji način bio borac protiv Hrista. I onda, kada je u jednom ne manje dramatičnom momentu osjetio kako ga zaista prožima prisustvo Božije, on je osjetio to kao ljubav koja prašta. Ljubav koja prašta. I kada bi svako od nas umeo da osjeti i da doživi Boga prvenstveno kao bezgraničnu ljubav kao koja prašta, verujte, ne da bismo išli, nego bismo mnogo češće trčali na ispovest želeći sebe da oslobodimo tereta sa kojim živimo. Zašto? Zato što u crkvi postoji mesto za sve. Postoji dužnost za sve. Postoji obaveza za sve. I apostol Pavle to lepo objašnjava kada u poslanici Efesima kaže, i on dade jedne kao apostole, druge kao proroke, jedne kao evanđeliste, druge kao pastire i učitelje. Za usavršavanje svetih u delu služenja na sazidanje tela Hristova. Dakle, opet se vraćamo na reč sa početka koju smo potpuno izbacili iz svoga života, spasenje. Spasenje nije nešto što crkva samo objavljuje. Crkva nije proklamator spasenja. Ne, spasenje se u crkvi svršava, dešava, doživljava. Kako? Svetotajinskim životom. Tu je već početak našega spasenja. Tu, u crkvi, u zajedništvu, u svetotajinskom zajedništvu. Svetotajinski autoritet jeste pitanje za sebe. Međutim, niko, pazite meni kao verniku, a svako od nas, bez obzira u kom činu da jeste, jeste u suštini vernik. Svi mi pred Bogom stojimo kao oni koji su njegova čada, njegova deca. Svi mi bi trebalo taj sveštenički autoritet da doživljavamo ne kao rezultat njegovog ličnog dostojanstva, njegove dostojnosti, već pre svega kao rezultat Božje blagodati. Što, verujte, nas sveštenike ne oslobađa odgovornost, naša odgovornost je neuporedivo veća. Ali, kako je rekao onaj jedan divan stari sveštenik, koga je moj pokojni vladika Nikanor, s koga sam rastao, pozvao vladika svog školskog druga, ili su vršnjaci. već 75 godina i jedan i drugi. Pozvao ga je lično, nasamo, da ga izgrbi. Da mu kaže, pa čoveče, ti, o tebi se čuje to, 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 to i to. Pa kako možeš tebi da dozvoliš? Pa daj, razmisli, trgni se malo, pa valja ti umirati. I onda mu kaže na kraju, pa šta ti misliš? Kakve su te svoje, to, tvoje svete tajne i te svete liturgije koje ti služiš? Takav kakav si. I vladika je to meni jednom ispričao, napovitan je svoje slave. Me pozvao i kaže, savisno molim te, kakvu mi je lekciju dao sveštenik koga sam pozvao da izgrbi. I kad sam mu ja to rekao, a on mi kaže, pošto smo bili sami, kaže, pozvao, nazvao me mojim imenom iz bogoslovije iz škole. Kaže, znaš nešto, sve to što si rekao, to je tačno i ima još 10 puta više što ti ne znaš. Jer ja sam i ovakav, i ovakav, i ovakav. Ali u svete tajne i u liturgiju mi nemoj dirati. Zapamti, vladiko. I kroz zarđalu žicu ide struja. I vladika ga pita, šta si rekao? Kaže, i kroz zarđalu žicu ide struja. Vladika njemu kaže, blagoslovi me. On se sad zbunio, šta? Kaže, blagoslovi me. On ga lepo blagoslovi, vladika ga poljubi u ruku i kaže, a sad izlazi napolje da te moje oči više nikad u životu ne vidi. I meni onda kaže, zamisli molim te, ja sam imao takve i takve profesore, pa ređe ove čuvene Ruse koji su predavali u staroj karolskoj bogosloviji, niko mi nije na takav, na tako slikovit način objasnio blagodat Božju i njeno dejstvo. Svako od nas je zapravo zarđala žica, nego jedan seoski popica tamo je došao da mi kaže, i kroz zarđalu žicu ide struja. Upamtite to, da je svako od nas ovdje, pogotovo od nas, ništa drugo da zarađala žica. Što ne opravdava vas, naše male i velike zarađalosti, treba da se ribamo non stop, ali ono što se čini u crkvi ne zavisi od toga da li je ovo čisto ili prljavo. Iz polja i iznutra. Zavisi od blagodati Božije. Mi samo Bogu zaslužujemo. Ali ponavljam, to nas ne opravdava. I mi daleko više treba da se trudimo da budemo onakvi kakvi vrlo često nismo. Došao si na ispovest. Čovjek staje pre svega pred Hristovu ikonu. I kada dođe čovjek ka svešteniku, on ne pristupa sudi, on pristupa lekaru. Hristo se u staroj bogoslovskoj literaturi kod otaca drugog, trećeg, do četvrtog veka, do kraja četvrtog veka, često naziva terapeut, veliki terapeut. Naročito sveti Grigorije Bogoslov, koga je uče proslavismo. Ima običaj da često koristi taj izraz i Hrista poredi sa terapeutima, a s obzirom da je bio čovjek koji je imao i medicinsko znanje, koristio je medicinske izraze svoga vremena, naravno, da bi objasnio odnos između Boga i čovjeka. Sveštenik je saputnik onoga koji se ispoveda. Saputnik na stazi spasenja. Pazite, postoji samo jedna jedina razlika između onoga koji dolazi da se ispovedi i onoga koji ispoveda. Samo jedna razlika. Obojica su kao dva gladna, slepa čovjeka. I jedan i drugi su gladni i slepi. Međutim, onaj koji ispoveda zna gde je hleb. To je jedina razlika. Zna gde je hleb i ukazuje na hleb. Dakle, sveštenik sobom oprisustvuje celu zajednicu. To nije dijalog. To je jedan horski zvuk, ako hoćete, sveta tajne ispovesti. I nije ni čudo što se u drevnoj crkvi ispovest vršila javno. I trebalo je imati odvažnosti, trebalo je imati snage, ustati, pa reći pred svima, jeste, ja sam to, 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 to i to. Upravo zato što su svi želili da ispovede svemoguću ljubav Božiju. I razlog broj 5, onaj za koji smo rekli da je ništa drugo nego izraz paganskog u nama, otići ću, ali samo da sagnem glavu i da mi sveštenik pročita ove njegove reči. Dakle, ne samo da je to trag paganskog u nama, nego da mi i dan danas ispovesti pridajemo jednu magijsku moć. Znači, sveštenik je neko koji će staviti ono svoje, pitragljiv, jel? Kažu ono svoje keceljče, i da pročita nešto. I onda mi sveštenika doživljavamo kao nekog vrača, kao nekog maga. I uopšte nas ne interesuje šta taj sveštenik izgovara. Sveštenik bi zajedno sa nama pre toga trebalo da se ispovedi, da ispovedimo veru zajedno, da zajedno pročitamo simbol vere, da pročitamo molitve, da kaže, čedo, Hristos stoji nevidljivo između nas, Pa ko bi mogao onda na neozbiljan način da pristupi tako nečemu? Hristos stoji nevidljivo između nas. I ti ćeš sada meni tu da sagneš glavu i da kažeš da ja nešto pročitam. Ne treba ja ništa da pročitam. Ti treba da pročitaš iz tvoga srca. A ovo je molitva mene i cele crkve preko mene za tebe kao deo zajednice. Da nam se vratiš. I ako bi svako na takav način pristupao, verujte, da bi naše zajednice i da bi naš lokalni parohijski život, gde sve zapravo počinje, bio neuporedivo drugačiji i mnogo, mnogo dinamičniji. Od čega sveštenik da razveši takvog čoveka koji mu pristupa kao magu? Od čega da ga razveši? Ne mogu te razvešiti od onoga što nisi ispovedio. Pazite, dijaloška forma nije slučajno prisutna u ispovesti. Zašto? Čovek, kada sam sa sobom razgovara, kada razmišlja o nečem, on te reči u sebi čuje. Ima ljudi koji glasno razgovaraju sa sobom. To još ne znači prisustvo nekontrole nad sobom. Ne, i to je jako dobro, čuti svoju sobstvenu reč. Ali, u dijalogu, kada ja izgovorim nešto i kada čujem odjek sobstvene reči koju sam izgovorio drugom biću, onda ta ispovest ima i izuzetno edukativni značaj. Znači, ja sam treba da se stresem od toga. Aman, pa zar sam ja to zaista mogao da učinim? Zar sam to ja? Zar zaista želim da ostanem to ja? E vidite, zbog toga je potrebno otići i reći. Danas je jako malo dijaloga u svetu oko nas. Posmatrajte dvojicu ljudi, ne u crkvi, posmatrajte dvojicu ljudi, bilo gde, dvoje ljudi, prijatelja, posmatrajte u kući šta, kako se diskusija vodi. Jedan počne da govori, idi, završi, ovaj mu drugi upada u reč. Pa zar je onda čudo da ima toliko nesporazuma među nama? Nisi li dozvolio da kažem šta imaš, ti već iskazuješ svoje neko mišljenje. Mi ne umemo da saslušamo, a nek moli da poslušamo. A ovde treba i saslušati i poslušati u ispovesti. Zašto? Ne zato da bi sveštenik ispovedio u smislu kaznio tog vernika. Ne, nego zato da bi mu rane zalečio. Zato ima jedna divna, stara, keltska reč iz vremena drevnog hrišćanstva koja prethodi reči Ava, a ta reč je Amhara za duhovnog oca, koja bukvalno znači duhovni otac je prijatelj duše. Kada biste vi vašem svešteniku odlazili kao prijatelju vaše duše i kada bi naravno svaki sveštenik prihvatao svoje vernike kao prijatelje duše za koje je on odgovoran, tada bi jedan sasvim drugačiji odnos vladao. Znate šta znači prijatelj duše? To vam je onaj najbolji prijatelj kod koga odlazite i kome poveravate ono što nikom ne smete da kažete. Ovo nije idealizam, pazite. Ovo je najgrublji hrišćanski realizam kakav bi trebalo da bude. Jer u ostalom, ako toga nema, onda se sve pretvara u jedan smešni formalizam. Sve je onda formalizam. Ako nema tog prijateljstva duše. Hristos kaže, ne naziva vas više svojim učenicima, naziva vas prijateljima. Te reči nisu slučajne. Kaže starac Kleopa, kada je savjetovao svoju duhovnu decu. I na ispovest kada odlaziš, nemoj misliti da možeš da utajiš koju misao, jer ti ne stojiš pred duhovnikom. Tamo je Hristos prisutan sa Bogom majkom i tvojim anđelom čuvarom i gleda da se kako ne ispovediš sa lukavstvom. Jedan od velikih duhovnika Ruske crkve u 20. veku, otac Aleksandar Sručaninov,
prefinjeni ispovednik, je zapravo u samoljublju video tu smetnju i, kako on kaže, podstrekač savremene megalomanije. I samoljublje zapravo i nije ništa drugo, nego podstrekač savremene megalomanije. Zašto? Zato što svako o sebi ima neuporedivo veće, lepše, kvalitetnije mišljenje nego što iskreno svako od nas to zaslužuje. I iz samoljubivosti, ne samo da se rađaju sumnje o tome koliko je ovaj sveštenik predavnom dostojan i koliko on zaista može da shvati, nego se rađa i nešto mnogo gore, rađa se i sumnja u samu Božiju blagodat. Kada je čuveni starac Epifanije, grčki starac, jedan od najobrazovanijih ljudi koje je pravoslavlje ikada imalo i koji je odbio sve odbio, nudili su mu da bude član Akademije nauka, odbio, nudili su mu da bude episkop, odbio, nudili su mu da bude
predsjednik udruženja svih manastira Grčke, odbio. Nudili smo da bude sekretar sinoda, odbio. On je jednostavno hteo da bude običan ispovednik. I tako je decenijama živeo kao monah u Atini i ispovedao hiljade i hiljade ljudi sa svih strana sveta. Ostavio je nebrojene učenike, duhovne učenike, iza sebe. I kada je jednom jedan od tih njegovih učenika došao kod njega i žalio se na to kako ne može da nađe odgovarajući duhovnik. I mnogi danas koji bi da krenu nekim putem duhovnog života imaju taj problem, eto, ne mogu da nađem odgovarajućeg duhovnika, inače ja bi. A njemu kaže starac, slušaj dušo, nemaš ti problem sa pronalaženjem duhovnika, ti imaš problem sa samim sobom. I to je upravo suština našeg problema. Što svako od nas ima problem sa samim sobom, ali je mnogo lakše taj problem preneti na nekog drugog, problem se onda uveliča i mene opravdava za ovo što ne činim, a trebalo bi da činim. Dakle, ne sme ni onaj koji ispoveda, a ni onaj koji se ispoveda, da pristupi na jedan neozbiljan način. I pred sam kraj želio bih da podelim sa vama jedno iskustvo kroz jedan primer koji na jedan veoma, veoma, na momente dramatičan način, ali veoma lepo odslikava pokajanje i ispovest na okrenutost ka nečem što je ispred nas, a ne vraćanje u nas. Naime, sve do pre nekih 5-6 godina, dok nije izglasan taj famozni zakon o privatnosti u Americi, sve bolnice, čak i one, ne samo one crkvene, nego i ostale državne privatne bolnice u Americi, su imale svoju pastoralnu službu i vi kada biste dolazili u bolnicu kao pacijent, popunjavali tamo onaj upitnik, sve o vama i vašoj istoriji, onda bi tamo bila i rubrika koje ste veroispovesti, koje crkvi pripadate i da li želite da crkva obavesti vašeg sveštenika da dođe. To se danas izbegava zato što danas niko nema pravo da zna šta vam je i da zna gde ste. Mislim, toliko smo otišli daleko u tu individualnost. Međutim, zahvaljujući tome što sam sad ipak već dugi niz godina tamo u mnogim bolnicama, gde, a odlazim na teritoriji velikog Čikaga, iako tamo postoji 12 srpskih crkava, ali to je jedna ogromna površina. Sam grad, taj veliki Čikago je možda veliki kao cela Lika i Krajina i Kordun zajedno. I moja, koja je jedna od tih 12 parohija, je parohija u prostranstvu od 100 sa 150 km. I ja na tom prostranstvu mogu da odem u 44 bolnice. To znači da neko od mojih parohijana može da bude u jednoj od 44 bolnice ili jednom od 23 staračkih domova. I sad, zahvaljujući već poznavanju određenih ljudi, ja imam pristup tom kompjuterskom pulu, ja mogu da odem sam i da vidim po prezimenima ko je tamo, ukoliko mi niko od porodice ne javi za neko. I jednom sam tako, prelistavajući još pre sve prisutnosti sve moguće kompjutera, dok su još postojale liste, pregledao liste i došao do jednog srpskog prezimena i imena koji mi nisu bili poznati. Odem kod čoveka u sobu i čim sam se pojavio na vratima, čovek se zvao Nikola, nije bitno prezime, on me pogledao i taj pogled mi je sve rekao. A u njegovom pogledu je pisalo, samo si li ti još danas odebrao. I ja kad sam video da je tako, neću ja njemu da naturam ni molitvu ni ništa, nego sam pokušao da tako da razgovaram u lepom vremenu, u nečemu, da vidim da uspostavim bilo kakav kontakt sa njim. On jednostavno onako baš je stavio do znanja mrzovoljno da želi što pre da izađe. I ja sam izašao. Bez bolnica, bez ičega izašao. A nisam ga ostavio na miru, došao sam sutra ponovno. E, sutra je pokazao neuporedivo veći stepen ljubaznosti zato što mi se javio. Pa se javio, dobar dan, dobar dan. I opet smo nešto tako natezano govorili. Tek treći dan kad sam došao, ja sam ga pitao, rekao, jel biste da pročitamo jednu molitvu? Pa on kaže, pa ako vama to nešto znači, pročitajte. Rekao, meni znači, a rekao, trebalo bi i tebi da znači, pa evo, ja ću, zato što meni znači, ja ću da pročitam ovo. I kad sam došao četvrti dan, jer baš me je bio zainteresovao, nije ga bilo. I sad saznam da je bio otpušten. Posle 3 nedelje, evo Nikole ponovo u bolnici, ja saznam da je tamo, odem, druga situacija. On se obradovao kad me vidi, ali Nikola je tada mnogo gore izgledao. Ja sam tada učinio sva sreća da je to bilo tada na mom početku i to mi je dalo snage i za kasnije. U jednom momentu ja pitam Nikolu, rekao, Nikola, kad se ti posljednji put ispovedio i pričestio? On kaže, moj oče. Pa kaže, to je bilo još, kaže, dok me mama, kaže, crkvi vodila tamo dok sam bio. Nikola nije bio star čovjek i moj možda 65 godina. Kaže, to je bilo pre 50 i više godina, još u starom kraju. Rekao dobro. Rekao, Nikola, znaš šta, ja imam sad da obavim par stvari i vraćam se večeras u 8:30. A ti da se pripremiš za ispovest. I on mene uhvati za ruku. Kaže, slušaj, hoću ja umreti. Rekao, Nikola, umrećeš. Verujte, nikome u životu nije tako čvrsto zagrlio, iskreno poljubio kao on. Zagrlio me poljubio, pa svaka ti čast. I onda onako uz jednu sočnu srpsku psovku, ne bih da je ponavljam ovdje, svima, i ženi, i lekarima, i ostali, ma svi me lažu i sklonili, ogledalo od mene, Nikole Leko, izgledaš Nikola, oporavit ćeš se Nikola, ovo Nikola, ono, osjećam ja, kako se osjećam? Rekao, Nikola, ajde, u svemu ćemo to večeras. On kaže, ma oče, ja ne znam da si, nikad se ja nisam ispovedao. Kako se to radi? Ako ne radi se nikako. Samo razmišljaj o svome životu. I sve što treba, kazat će ti se sam. Ja sam došao u 8:30 i taj čovjek koji se nikada nije ispovedao, se ispovedao puna 4 sata. Ja sam pored njegovog kreveta što stajao, što sedeo, puna 4 sata i na kraju je to bio jedan sasvim, sasvim drugačiji čovjek. I Bogu hvala, verujte. Bogu hvala da sam se usudio na tako nešto, jer Nikola sljedeći dan nije doživio. I dolazi sahrana. Nikola nije imao djece, imao je samo suprugu. I došao izuzetno mali broj ljudi. I kad smo obavili opelu u crkvi, odneli ga na groblje. Posle groblja priđu meni trojica, nazovi njegovih prijatelja i kažu, oče, hoćemo da potpišemo jedan ugovor sa vama. Kaže, mi ne pripadamo vašoj crkvi, mi smo sa one s druge strane, to je još u vremenu našeg nesretnog raskola, ali hoćemo kad umremo da nam vi dođete i da nam održite slovo. Ko zašto? Pa kaže, kad ste onom Nikoli, onda počnu da nabraju sve najgore moguće o pokojniku. Kad ste o njemu koji je bio ta, mogli tako lepo da govorite, pa valjda ćete moći da i neku lepu reč o nama da pronaći. Pa ja njima kažem, reko, gospodo moja, Nikola, koga ste vi poznavali i Nikola, koga sam ja upoznao i na onaj svet ispratio, to nije isti Nikola. To su dve različite osobe. Ja sam govorio o onom Nikoli koga sam ja upoznao. Nikola koji je mene zadivio. A taj Nikola koji je i dalje uopšte činio to što vi kažete. Taj Nikola je umro pre ovog Nikola. Ovaj Nikola nije umro, ovaj Nikola se ponovo rodio. To je samo jedan od mnogih, mnogih događaja i primjera koji su zapravo mene pripremali za ovakve teme i zaista me ubedili iskustveno da pokajanje i ispovest nikada ne mogu biti pogled nazad i vraćanje u prošlost, nego jedino i samo okrenutost ka drugačijoj, kvalitativno drugačijoj budućnosti. Hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu Pokajanje i ispovijest, koje je održao u Narodnoj gradskoj biblioteci u Karlovcima 2012. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.